halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A oo aad si toos uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.30 FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 22-ka bisha Febraayo sanadka 2018. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idiin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah ka falcelin ka dhalatay muuqaal ka dhana Soomaalida Denmark oo u baahiyay mid ka mid ah TV-yada dalkaasi.
Qaybta gidiista laga soo qaatay midiyaha xoog saareen waa nixib darro, because masawirka arko marka samaca Soomaalida ku dhashiro waa masawirka ka arkaa, oo waxaa ka arkaa dad oo dadaal badan oo dasha qaybta.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ka hadlaya xaaladda qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Djibouti.
Qodobadaas iyo kuwo kale guud ahaan idaacaddeenna subaxnimo ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa taageeray fikradda ah in la hubeeyo macallimiinta ku jira fasallada iskuulaadka mar uu la hadlayo kulan uu la qaatay dadkii ka badbaaday weerarkii iskuul Florida ku yaala oo laba toddobaad ka hor ay ka dhaceen fal toogasho 17 ilmoodna lagu dilay iyo waalidiintooda. Waxaa kale oo uu sheegay in iskoolada loo qaybinayo oo loo qorayo sida uu yiri saraakiil ciidamada horey uga tirsanaa milatariga Mareykanka, waxaana si dhow ula soconayna, ayuu yiri madaxweyne Donald Trump arrinta iskuulada iyo ammaankooda. Waxaa kaloo madaxweyne Donald Trump uu weydiiyey waalidiintii kulankaasi ka qayb galaysa iyo ardaydii ka badbaaday weerarkaasiba haddii sida uu fikrad ahaan isaga u qabo uu jiro qof diidan arrinkaasi ama ogol. Hase yeeshee, waalidiin badan iyo arday ayaa ka soo horjeestay oo gacanta taagay qaarkood sida lagu sheegay warkan. Balse dhinaca kale, waxaa madaxweyne Donald Trump uu ku celiyey in maamulkiisa uu diyaar u yahay in la xakameeyo islamarkaasina baaritaan iyo dabagal weyn lagu sameeyo qof kasta oo rabo inuu hubgato.
Wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha ayaa hormuudka musuqmaasuqa adduunka noqday. Soomaaliyana weli waxa ay xagsanaysaa kaalinteeda koowaad dalka adduunka ugu musuqmaasuqa badan, sida ay qortay warbixin lagu eego sawirka laga haysto wadamada adduunka ugu musuqmaasuqa badan. 182 dal oo sanad walba lagu eego warbixintan ayaa 12 sano ee u dambeeyey waxaa kaalinta hoggaanka musuqmaasuqa adduunka koowaad u gelayay dalka Soomaaliya. Warbixintan waxa ay sheegtay in ka badan 50% wadamada 182 dal ah ay ka hooseeyaan 50% dhibcihii 100% ahaa ee laga ramay. Inta badan wadamada waxa ay keenaan 43% kuwa Afrikada Madow ayaa ugu badnaan keena 32%. Ma jira hal wadan oo 100% keenay dhibcaha 100% ah ee la iska doonayo, balse wadanka New Zealand oo hogaaminaya dhinaca musuq maasuq yaraanta ayaa keenay 89%. Soomaaliya oo dhinaca kale hogaaminaysana waxa ay keentay 9%.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Warbixin gaaban oo mid ka mid a telefishinada dalka Denmark sameeyey kulan ay lahaayeen laga sameeyey haween Soomaaliyeed oo degmada Odisha degan ee dalkaasi ayaa dhalisay hadal heen badan oo qayb ka noqota in siyaasiinta dalkaasi oo ra-iisul wasaaruhu uu qayb ka yahay ay ka hadlaan. Telefishin su-aal weydiiyey hooyo Soomaaliyeed qaarkood haweenkii halkaasi jooga, hase ahaatee jawaabtoodii ay noqotay mid ka mid a sheekooyinka qabsada warbaahinta dalkaasi. Haddaba sida arrinkaasi Soomaalida dhankeeda uga falceliyeen, waxaynoo diyaariyey warbixintan Jaamac Buula Jaamac.
isdhexgalka iyo la qabsiga soo galootiga ee wadamada galbeedka waxa ay sanadihii ugu dambeeyay ahaayeen kuwa laga dhex arko ololaha siyaasadda ee ay siyaasiyiinta midiga ku doonayaan kasbashada shacabkooda ka gadoodsan isbeddelka siyaasadeed iyo kan amni ee dunida ku soo kordhay iyo weliba warbaahinta dhankaas midiga u janjeerta oo marmarka qaar sheekooyin been abuura tebiya amama buunbuuniyo waxaan jirin t v-ga labaad telefishinka la yidhaahda ee laga leeyahay denmark ayaa weydiiyey qaar ka mid ah haween soomaaliyeed oo ka soo qayb galay xaflad ka dhacday magaalada odensa inta ay dalka joogeen in ay shaqeeyeen iyo weliba sababta ay afka dalkaasi u baran waayeen
hvorfor har du ikke lært bedre dansk?
Danish waa xogaa ay dhagaha ilmaha guriga ku hadlaayo kun ya fasto min soo noqitaanka xogaa
codkaasi waa haweeney soomaaliyeed oo dalkaasi ku dhaqan 19 sano shaqo aan hayn afkana weli aan baran oo ka mid ahaa haweenkii xafladdaasi oo dansa ka soo qayb galay saara maxamuud cali oo loo yaqaan saara susana waxa ay denmark degan tahay muddo yar marka loo fiiriyey inta badan jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi sahra waa wariyaha telefishinka qaranka iyo raadiyo muqdisho ee denmark islamarkaana waxaa dhowaan loo doortay guddiga isdhexgalka degmada fiberg ee dalkaasi waxa ay noo sharaxaysaa sheekadan iyo sida ay u dhacday
runtii arrinkani shalay ilaa iyo maanta tv-yada dalkan denmark ayaa ma aragtay hadalhayn weyn ka socotay oo wareysiyo kala duwan ka bixinaya islamarkaana si aada uga hadlaayay arrinkani wuxuu ahaa ama ay ka hadlaayeen in gabar soomaaliyeed oo degan magaalo odensa la dhaho oo gobolka fuyin ee denmark ka tirsan la wareystay oo ay tv-ga ka sheegtay inay 19 sano waddanka joogtay isla markaana ayan ku hadli karin luqadda
waatan sahra oo ka sheekeynaysa duruufaha iyo siyaabaha kala duwan ee ay soomaalidu ku yimaadaan dalkaasi
kadib burburkii dalkeena ka dhacay ama dowladdii dhexe marka ay burburtay dad badan baa soo qaxay waddankana waxaa soo galay dad kala duwan oo ma aragtay meelo kala duwan ka kala yimid ama siyaabo kala duwan uga soo carara waddankeena dadka soo galay waddankan waxay isugu jiraan dad waaweyn oo aan weligood wax baran iyo dad wax soo bartay dabcan qofka markuu wax soo bartaana way u fududtahay markuu waddan kale uu yimaado inuu la qabsado luuqadda waddanka marka waxaan la soconaa luuqadda waddankan danishka inay tahay luuqadaha ugu adag adduunka inay ku jirto dabcan qofkii aan wax soo baranna way ku adkaanaysaa sida hooyooyinka ilmaha wata
mahad bashiir yuusuf waxa uu denmark tegay isaga oo dacyar 2 bilood ka hor ayaa loo doortay guddiga deegaanka ee degmada arhos oo ah magaalada labaad ee dalkaasi waxaan weydiiyey inuu nala wadaago fikirkiisa ku saabsan dhacdadan
horta hore muuqaalkaas intaana toos u gelin waxaa rabaa arrin yar inaa sheego arrinta ugu horreysata waxaa aa jecel inaa sheego qof walba oo binaadan hadduu waddan cusub u imaado waddan kura ha ahaado waa mas-uuliyad qofka ka saaran inuu qofka luuqadda waddanka u barto taas markaa ka gudbo videoga lasoo duubay dumarka soomaalida oo magaalada odensa oo joogo oo su-aasha la weydiiyey oo intooda luuqadda aana garanaynin runtii ma garan karo tor waxa sabab ugu ah qofkasababkeenas inaan luqada baranin oo warbixintaas inaa daba galna ma aha muhiimadda laakiin koley qof 19 sano waddan joogay oo muxuu ahaa luqaday ku hadli karin ani waxay ila tahay koley nasiibdar ayla tahay haddii sabab oo gaar ah ay jirto oo qofka uu muxuu ahaa uu ku baran waayena de way dhici kartaa laakiin taas waxaa u arkaa inay tahay qeyb yar markii la fiiriyo majoritiga mujtamaca soomaalida waddanka ku nool intooda badan waa dad wax barto oo dad shaqaysto oo luqad yaqaano
mahad ayaa ku tilmaamay muuqaalkaasi inuu ahaa mid nasiib darraa maadaama ayuu yidhi uu muujinayay sawir aan dhab ahayn
qeybtaas yariistaas laga soo qaatay midiyaha xoog saareen waa nasiib darro because maleyma sawirka aa arko marka mujtamaca soomaalida ku dhex jiro waa masawir kala ka arkaa oo waxaa ka arkaa dad oo dadaal badan oo dad shaqaysta
sahra susana ayaa fikirkaasi la qabta mahad bashiir yuusuf
runtii waa arrin aad looga xumaado waddankan soomaali badan baa ku nool dadka ku noolna waxay isugu jiraan dad iyagu waxbartay jaamiciyiin ah shaqaysta qaarkood aqoon-yahano leh macalimiin oo tulaadka waddankan wax ka dhiga runtii arrinkan waxaa aada u sii cusleynaya in xitaa uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha waddanka laasluuga qaasmuusan oo uu sheegay in waddankan uu jiro waxyaaba aan ku xirneyn in qofka luuqad uu barto ama shaqooyin uu heli karo.
Ra'iisul wasaaraha Denmark hadalkiisa sidee loo macneyn karaa? Mahad Bashir Yusuf oo kamid ah gudiga deegaanka ee degmada Aarhus hanoo sharaxo.
Jawaabtu sidoo kale tahay waxay ahayd luqadda asaga wuxuu inkastoo muhiim tahay wuxuu dhahay luqadda ma ahaanayso furihii oo qofku shaqada ku heli karo. Qof uu shaqaysan karaa asagoo luqadii oo uu ku noqonin natarfis ku noqonin. Marka asaga jawaabtiisa taas bay ahayd, ne jawaabtiisana waa in loo arko plan ee dowladda ee hore u sameysay 2003 uu dambeysay soo waday oo maxuu ahaa oo ah inay qaxootiga wadanka imaadaan dadka wadanka ku cusub oo imaado inay isla markiiba shaqo iyo practic loo bilaabo ayagoo luqadda baranayaan sida oo loo maxaa ahaa loo baro sida wadanka u shaqeeyo. Marka taa jawaabtiisa taas in loo fiiriyo waaye xaggaas.
Waayadan dambaba waxaa soo noqnoqonayay hadalhaynta Soomaalida qurbaha ku nool iyo la qabsi la'aanta wadamada iyo bulshooyinkii ay ku biireen waqooyiga Amerika iyo Yuruba. Waxaa soo noqnoqday dhaliilaha burburka qoyska, dhalinyarada islaynaysa, iyo ugu dambeyntii luqadaha wadamada qaarkood oo aan la baran. Balse dhinaca kalena waxaa aada u muuqda in doora inay ka soo dhalaaleen wixii laga sugayey waqtiga ay joogeen dalalkaas iyo ka badanba.
Umahadsan yahay Jaamac Buule. Jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo dubriday.
Aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Degmada Hoolhool oo ku dhowaad 40 kilomitir xagga koonfur bari ka xigta magaalada Jabuuti oo ah degmo buuraley ah oo cimiladeedu ay aada u wanaagsan tahay ayaa waxaa caan ay ku tahay xerada qaxootiga ee halkaasi ku taala. Xeradan waxaa ku nool oo degan in ku dhow 5,000 oo qof oo 60% ay Soomaali yihiin, kana soo barakacay dagaalada Soomaaliya ee ka socday. Dadka kale ee degan xeradaasi qaxootiga Hoolhool ee aadka ugu tirada yar Soomaalida ayaa isugu jira Itoobiyaan iyo Eritriyaan. Axmed Nuur Xaashi oo loo yaqaan administration ayaa marka hore iiga waramay xaaladda. Waxaa uga waramay wariyahayaga Ramadaan Muuse ee dalkaasi Jabuuti xaaladda nolosha ee xeradaasi.
wallahi haddaan kaaga warramo walaal, waxaanu mahad weyn u celinaa dadka Jabuuti iyo dhammaan masuuliyiinta Jabuuti oo aanan la mid ahayn dadka qaxootiyada kale. Haddii halka aad saxatid wax kanaco ku cunto mahane, qof bil aadanu dhibaato ku geysanaya ma jiro. Taasina waxaan ugu mahadnaqaynaa, 100 jeer u mahadnaqaynaa dowladda Jabuuti, madaxdeeda, masuuliyiinteeda, maamulkeeda iyo dhammaanba.
Marka ma Soomaaliyeed ka timid adigu?
Soomaaliyan ka imid, haa.
Goor maad ka timid?
1995 markay Yunus Soomto ka baxday wadanka ayaan ka imid.
Dabcan xaswaad leedahay Soomaaliya carar?
Haa, waan leeyahay walaal.
Oo imsa carar?
3 ciyaala iyo hooyadood iyo aniga jooga.
Way 3 wiilal iyo gabdho isugu jira 3?
Maya, waa gabdho ma garatay.
Masha Allah. Marka bal nago waranna farsamo kala sameeyso, marka beer iyo waxo in meheradaha kala duwan halkan aad ka qabato, bal nago waran.
Walaal, horta waxaan sameeyay beer oo waxa weeye wadanka Jabuuti aad buu fiican yahay, wax soo saar badan baa laga helaa. Marka xataa bitraafka ka soo go'a Ethiopia wadamada jaarka ah iyo kan Jabuuti ka go'a, ka fiican. Naam, waxa weeye qof kasta waxaan doonaynaa inaan beer yar sayno oo aan u sheegno muxuu ahaa in tabariyadii iyo nafaqadaridii waxaasba aanu ka korino.
Beeraha mahorad siid qaanay misaalkan aad ku baratay?
Kismaayo ka yimid oo waana xaruntii beeraha, waad gartay maaha?
Soomaalidii Kismaayo tahay?
Haa, Soomaali Kismaayo. Haa,
way de Kismaayo sidii dib moogu yar laabatay?
Walaal, de xaaladu haday si fiicnaato dowlad baa jirta, Ilaahay ma ka rajaynayo inay si wanaagsanato. De kulli waa wadankii hooyo lagama maarmayo, wadankii labaadna waan joogaayo, aan waxba iyo dhibaato iyo waxba lahayn. Marka waxa weyn in aqalkiisi joogaanahay, aqalkiisi labaadna tagi doona un hadii Ilaahay insha Allah biyo kariim.
Halkan xoog looga dareemaa dadka inta badan ay ka hadlaan arrimahan kanaacada oo aad ugu badan. Marka iyada haddii nooga yar hadasho, maxaad odhan lahayd?
Walaal, horta waxa baan ahay daryeelayaasha caafimaadka ee bulshada ee ka shaqeeya caafimaadka, arrintaas baan ka shaqeeyaa. Kanaacada waan ka hortagnaa, waxa weeye waxaan qaadnaa nadaafadda guud iyo nadaafadda gaar ahaaneed, kanifiyadan hagaajinaa, dadka waxaan u sameynaa mare kanaaco, waxaan u sheegnaa haddii xanuun xanuunada malaariyada ee kamid ah qandhaqa qariir la biyo matagay dhabar xanuun ee qandho soo noqotiyo inaan markiiba degdeg dhaqtarka loo ordno dhaqtarkuna waa heegan imika waxaan qabsatay wasaaradda caafimaadka oo 24 saac nala joogo waxaan u mahadnaqayna doktorka Cali Sibiix jooga
qayb ahaan waxaad shaqooyin yar yar u qabtaan la shaqeysaa xaruntan dhaqtarka ee caafimaadka ku taala halkan
ha
marka kanacadi wala sameeyay dadaal badan laakiin fariin kama qodna way buuxdaan kanacadi waa maliyaan handana sidaan u arkayna anagu kulka soo dhibteeda ma laha taas
walaal waxaanu sameeynay in aanu muxuu aha meelaha ay ku keedsato ee meelaha biyo fariisiga iyo meelaha ay ku gagabtiyo kanifiyad oo kale to ee arrimo weyn baan imka ka qabanayna sidii wasaaradda caafimaadku gacanta loogu dhigtay ba marka xaaladahan waa mid aanu ku dabar jareynay imka
laakiin kanifiyadii dawadii lagu shubay ma jirto waa buufin yar uuno aqiiqina dib iska tagay hawada cabaysa golkiiba soo looma baahna kanifkeena wax laga qabto oo dawad lagu shubo
walaal experience baan hawlahan u leenahay waxa jirta waxyaalo badan oo ku qaban karno markii la nadiifiyo ee muxuu ah dhulka la soo nadiifiyo ee biyo la nadiifiyo wax walba la nadiifiyo hata waan qiijinayo waan experience baan u leenahay hawlahan caafimaadka waxaan ka shaqeyn jiray 81 baan bilaabay shaqada caafimaadka ilaa imkana waan hayaa ismaayaan ka bilaabay wasaaradda caafimaadka waxaan noqday high nurse baan ahaa kalkaaliye sare iyo 81 ka bax galay ee detroitina waan ka baxay dugsiga caafimaadka marka waxaan khibrado weyn u leenahay
waxaad ii sheegtaa dad baa jira halkan xiriyaha qaxootiga laga dhoofiyo oo dhoofu soo baxo iyaga bal kuwa nooga waran
walaal horta dhibaato saa si weyn oo waddan kale aan u tagno ma doonayno waddankan aan joognay ee Jabuuti ayaa waddan aad aan u jecelnahay laakiin fursadaha haday soo baxaana dee kama harayno waan Ilaahay baa awood leh kulli waan ka shaqeysan doonaa waddamada kale
waxaad kaloo ii sheegtaa dhalinyarta inta badan waxa lagu tilmaamaa tahriib iyo inay had iyo jeer ku hamiyaan arrimaha caynkaasa marka halaaga badan ee ka dhacday tahriib karaan waynu aragnay ma jiraan dad xiriyahan holhol deganaa oo maanta loo odhan karayo tahriibkii dawey ku geeriyoodeen inay halkan kaga baxeen
walaal horta wacyi gelin ma sameynay oo arintan ka hortagayna sababtoo ah waxa weeyaan waa dhibaato weyn oo ciyaalka yara ka haysta marka waxaanu isku daynay inaanu baraarujin siino oo aanu tusno dhibaatooyinka ka dhacaya wadamada kale oo aanay naftooda halaagin waalidkood baan u sheegnay iyagii baan u sheegnay waxaanu siinay laakiin waxaad moodaa inay ka waantoobeen iminka walaalkayow
miya jiraan laakiin dad aad garanaysa saas ay ku dhacday
kulley wax saas oo xeradan qaxootiga ka waxayay ma jiraan
kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuur Xaashi oo loo yaqaan administration oo u waramayay wariyaheena Ramadaan Muuse isagoo ku sugan xerada waa degmada Hool oo ku dhawaad 40 km koonfurka barka xigta magaalada Jabuuti.
Wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Inkasta oo dalalka Mareykanka iyo Turkiga ay dadaal badan ugu jiraan sidii ay is-afgarad uga gaari lahaayeen arrinta Kurdiga Suuriya, haddana waxaa muuqata in arrintaasi aanu xalkeedu dhoweyn kadib markii ciidamada Turkiga ay weli sii wadaan duqeynta ay ku hayaan maleeshiyaadka YPG ee dalka Suuriya. Warbixintan amurtan ku saabsani waxaa noo haysa Saare Cabdi Axmed.
Dalalka Mareykanka iyo Turkiga ayaa ballan qaaday in ay ka wada shaqeynayaan sidii looga baaqan lahaa isku hor imaad military oo ka dhaca dalka Suuriya iyo inuu burburo xiriirka labada dal oo gaashaan buurta NATO ka wada tirsan. Si xiisada labada dal dhex taala loo qaboojiyo ayaa waxaa dalka Turkiga dhowr maalmood ka hortagay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson isagoo halkaasina kula kulmay dhigiisa dalka Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu. Tillerson ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uu soo qaadi doonin arrin ayaga aysan ogeyn.
We're not going to act alone any longer. We're not going to be US doing one thing and Turkey doing another. We're going to act together from this point forward. We're going to lock arms. We're going to work through the issues that are causing
mar danba kaligeen talaabo iskama qaadayno ma jirayso Mareykanka oo wax sameynaya iyo Turkiga oo wax kala sameynaya waan isla shaqeynaynaa laga bilaabo hadda waxaan ka wada shaqeynaynaa arrimaha dhibaatooyinka nagu haya arrinkan waan saxeynaa oo waxaan sii wadaynaa xiriirkeena ama meel xun baan gaaraynaa laakiinse go'aanka aan isla gaarnay waa waxaan gaarnay heer wanaagsan oo xiriirkeennu uu ku wanaajinayo waxaan gaarnay heshiis iyo is-afgarad labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga ayaa markii hore isku raacay isku aragti ahaa kana aha arrinta Suuriya haddana isku diidanaa dhinaca kale hase yeeshee mar dambe ayaa waxa xaalku isbedelay sida uu sharaxayo Xasan Aadan Hoso oo isagu dalka Turkiga muddo ku soo noolaa haatan ku sugan wadanka Canada.
Turkidu waxay xalis oo arkaan kordhida xoog yeelanaysa saaxiibada la noqonaysa dalka Mareykanka. Halka Mareykankan uu arko kordhida inuu xulafay yihiin, Mareykanku wuxuu doonayaa in Turki iyo Turki iska ilowdo waxyaabahan yar yarka uu arko midowga kaliya la dagaalanka argagixisada. Raacantii Turkida muddo doonaysay in Mareykanka arintaas kala hadasho weyna u sheegtay walaacay ka qabaan kobaca iyo xoogaysiga kordhida. Hase ahaatee Mareykanka ma dhageysan muddo sanad ah cabashada way socotay, laakiin ma u malaynayn baan filayaa Mareykanka in uu Erdogan iyo Turkida ay arintan ka dhabeyn doonaan meesha weerari doonaan.
Haddii haddaba labadan dal ay isku afgaran waayaan xiisadda la xiriirta sidii loola dhaqmi lahaa Kurdiska Suuriya, maxaa xaalku uu noqon karaa?
Waxay taas faa'iido u tahay dalka Ruushka iyo dowladda Siriya. Haddii labadii kooxood NATO labadii dowlado ee NATO ka kala tirsan oo weliba ahaa wadda koowaad iyo labaad haddii isku afgaran waayaan arintan, waxay noqonaysaa in labadii aragti ay kala hogaaminayeen Ruush, Iran iyo dowladda Bashar al-Assad iyo Mareykan iyo Turki iyo dowlado kale ay noqoto in dowladdii ugu muhiimsaneed ee gobolka ka tirsaneyd ay ku biirto dhankaas iyo Ruushka.
Inkastoo xiisadda arrinkani ka dhalatay ee meel sare ka gaartay labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga, ayaa haddana waxaa khubarada ay sheegeen in aanan la filaynin in xiriirka labada dal uu ku keeno in ay kala go'aan oo ay mar dambe xiriirkoodu wanaajin waayaan.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan nooga diyaarisatay ismaandhaafka u dhexeeya Mareykanka iyo Turkiga ee ku saabsan Kurdiga Suuriya.
Waa tahay jaamaco weli waxaan ku guda jirnaa idaacaddeennii aroornimo, halka ay dhegeystayaasha nagala socdaana waa VOA Washington. Heesihii ayaa noo soo socda, aan ugu talagalnay dhegeystayaasha, bal markana dhinacii ciyaaraha haddii aan u beero, Maxamuud Mascadde ayaa inoo haya xubinta ciyaaraha.
kuwanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Qaaradda yurub, horyaalka champions leaga habeenkii xalay ahaa faraha ayaa laysula tegay kooxda kubadda cagta ee sevilla oo gurigeeda ku ciyaaraysa ayaa soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee manchester united. ciyaartaasi natiijadeeda waxaa ka xiiso badnaa in ciyaaryahankii bogba, wiilkii 90 million ee ganiga ingiriiska uu macalin mourinho kala soo baxay, inuu mar kale kursiga kaydka ku adkeeyey, isla markaasina aanu ku soo dalin 11 ciyaartoyda ee garoonka soo gashay. Walow daqiiqadii 17-aad ciyaardiyahan Andy Herrera oo la filayo inuu dhaawac soo gaaray uu ku bedelay uu garoonka soo geliyey. Asaate warbaahinta Ingiriisku waxay ka hadlaysaa in macalin Mourinho iyo ciyaaryahankii lacagta badan uu kala soo baxay aan weli xaalkoodu nabad ahayn. Si kastoo itaaba habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxa ay ka soo qaadatay garoonka Sevilla ay ku ciyaarto ee waddanka Spain 90 daqiiqo ciyaartu eber iyo eber ayay ku soo gabagabowday. Waxaana xusid mudan in goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Manchester United David De Gea uu isagu ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa garoonka, maadaama uu ka bada dhowra ka badbaadiyey waryahanada kooxda kubadda cagta ee Sevilla oo isagu uu mas-uul ka ahaa dhibicda ay kala soo noqdeen garoonka kubadda cagta ee kooxda Sevilla. Haddaba la arki doonay lugta dambe marka la isugu soo noqdo guriga Manchester United, garoonka Old Trafford, halka sheekada Sevilla iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay ku kala haraan. Marka si loo eego, waxaa fursad wanaagsan kooxda Sevilla oo gurigeeda wax gool lagama dhalin. Haddii marka la isugu yimaado Manchesterna ay gool la timaado oo bareeja halkaa ka qaadatana, waxaa suuragal noqonaysa in sidaasi Manchester United ay ku hari karayso. Laakiin waxaa intaa ka horeysa la filayaa tababaraha kooxda kubadda cagta ee Mourinho inuu xal u helo dhibaatada kala haysata isaga iyo ciyaaryahan Pogba, oo haddii taasi xal loo waayo suuragal noqon karto in ciyaaryahankaasi marka xilli ciyaareedkani uu dhammaado inuu kooxdan isaga tago. Shakhtar Donetsk oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay 2-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Roma, ciyaar adag oo ka dhacday guriga kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk. ciyaartaasi waxaa xusid mudan in qaybtii hore ciyaarta oo daqiiqada una ka harsan yihiin ciyaaryahan Under uu gool u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Roma. Hase ahaatee ciyaaryahan Vareda iyo Fred ayaa 2 gool u kala dhaliyeen kooxda Shakhtar Donetsk, halkaasi 2-1 أي كو قادة تي سدح لبعود كوحدة كوبادة عكتش غطا دونسك عساها تي قولكا روما اللاتي ميد أي لغي يابا ينو قول غارسين كرو مركا قرون كولمبيك ستاديم إي مقالة روما كوحدة كون نغطو أو لوكتا لباد إي لبادان كوحود فو ديز غليان سببتونا واحاي تهي قول كاسي أو هدي قرغي دا مركا يتكتو حالي إبرا يكوبادي سو أنو قون كرا قوشا أي وريق لباد وقسو قدبتو دينا عكله ريالك دلك إسبين كوحدة كوبادة عكتة ريال مدريد أو كولان أو هرسانا أي عيار تكون كاسي هبينكي حالي ها وحاينا سدحي هال كودفة كوحدة كوبادة عكتة لغنز عياريهان كريستيانو رونالدو قرون كمانو مغن وبحي وقتها معالين كيسو إنو هاتن أونا سينا يو عيارها جامبيونس ليغ ولوكتا لباد أي تدبات كسو سعودا فوديس غلين دونان كوحدة كوبادة عكتة بيجي وحنا بينكي حاليها قولاشا يكوبا ديسي كوحدة كوبا دا عكتير يل مدريدو صحيحي عرهي ندكلا فرغيس كاشاميرو إيو سيرجيو راموس أو ريغورو دليي لغي استيال حبينتي عياروها نغي تاتيني كولان دمي ومسعدو إذي لسيدا إيو نبت كليل
كاسينا دغي استيال وحا وحا محمود مسعدو ونلسو عدسينا يو حبينتي عيارها ولنا وحا دنغلسو عطان لان تعفك صوماليغا VOA هاتنا وكالنتي هيسها آيها نلوشا أحمد سكي إيو حليم القباد دقي سعبا قبادي أحمد سكي واحد مدائن يبلان في عن إسلام إكتين
وولي بالوح بحتال كيرك إسلام جيبين آيان أو آيهين نولشان انتفاع سنة نولشين هي
وانتا زنبي كسو علنين لقيستيال انتا أنا وحان نوغودك إذا عدين يا رورنبا وحالك مدجري ذيك كسو جيدين هين سارة عبد أحمد أنا قوة جامع بولا جامع نكسو ساردنا بشير أبي كير عبد الله تاني إذا عدى دهر رمي يدن يردنا اسم غلدن بو حيصالح
If Kalaba is a mini, iska turti qayb kood inaan nahay wuliyadii ogow ayahayga.